ัสดีครับพบกับรายการ DC Universe Club กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เป็นเทปเท่าไหร่ก็ไม่รู้ละเริ่มจำไม่ได้ละ
เทปที่12
12แล้วเหรออ
ือ
โอเคครับวันนี้อยู่กันครบทั้ง3คนนะครับมีผมวิทย์เจนิคนะครับแล้วก็มีคุณโจ้ปวิทย์นะครับแล้วก็พี่เล็กธดิศักดิ์นะครับ
ครับสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับ
ครับวันนี้มีข่าวอะไรที่จะมาเราให้เพื่อนๆฟังกันบ้างหลังจากหายไปอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ที่แล้วไม่ได้จับนะครับ
ครับเริ่มที่ข่าวแรกของผมวันนี้นะครับผมเกี่ยวกับแบทแมนนะครับหนังเรื่อง The Dark Knight Rises นะครับก็มีการประกาศออกมาแล้วจากทาง Warner Home Video นะครับก็จะออกมาวางขายในรูปแบบบลูเรย์ DVD ดิจิตอลดาวน์โหลดในวันที่4ธันวาคมนะครับที่เมืองนอกสหรัฐอเมริกานะครับในส่วนของบลูเรย์และ DVD เนี่ยครับพวกเบื้องหลังงานสร้างอะไรพวกเนี้ยก็จะมีแตกต่างกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวของบูเลนก็แบบว่าจัดมาเต็มนะฮะแผ่นเดียวก็คืออย่างแรกก็จะมีสารคดีเกี่ยวกับแบทโมบิลนะครับผมว่ามีการวิธีการสร้างมาอย่างไรนะครับผมสำหรับรถแบทแมนคันนี้นะครับแล้วก็ในเบื้องหลังงานสร้างเกี่ยวกับฉากที่ว่าที่ดูแล้วตื่นเต้นที่สุดในหนังนั้นก็คือฉากที่เบนเนี่ยไปปล้นกลางอากาศนะครับไฮแจ็คเครื่องบินนะครับในตอนแรกของหนังแล้วก็มีงานสร้างอยู่แบบท่ามค้างคาวแล้วก็เครื่องบิน The Bat นะครับแล้วก็มีเยอะครับผมแล้วก็ในส่วนต่อมาก็มีการเจาะจงเกี่ยวกับตัวคาแรคเตอร์นะครับเจาะจงมาที่ของคาแรคเตอร์ทั้ง3ตัวเลยนะครับก็จะมี The Journey of Bruce Wayne นะครับเรื่องเกี่ยวข้องกับ Bruce Wayne แล้วก็ Gotham Reckoning นะครับก็แน่นอนว่าเกี่ยวกับเบนแล้วก็ A Girl Got a X นะครับก็เกี่ยวกับ Catwoman
ครับ
ครับแต่ของ DVD เนี่ยจะแถมมาแค่ The Journey of Bruce Wayne เท่านั้นอย่างอื่นไม่มีเลยนะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าอยากได้เบื้องหลังงานสร้างเนี่ยก็ไปที่บูเลดีกว่านะครับ
ครับ
คร
ับ นะครับ
คร
ับ ก็จำหน่ายวันที่4ธันวาคมนะครับที่เมืองนอกแต่ของไทยนี่คงต้องรอทางแคทาลิสต์ประกาศออกมาทีนึงครับว่าจะมีขายในรูปแบบไหนบ้างนะผม
ครับโจจะจัดกี่เวอร์ชันเนี่ย
อ๋อผมแค่เวอร์ชันเดียวครับก็คือไอตัวกล่อง The Dark Knight Trilogy นะครับเพราะว่าผมยังไม่เคยมีบูเลของแบทแมนสักภาคเลยฮะก็ถือว่าคราวนี้ก็คุ้มเลยนะครับนะครับ
มีข่าวอื่นนี้ไหมครับ
ข่าวอื่นแล้วครับเกี่ยวกับซูเปอร์แมนบ้างดีกว่าครับก
็
จะเป็นเกี่ยวกับหนังเรื่อง Man of Steel นะครับ Steel ที่สะกด STEEL ไม่ใช่สะกดด้วย STEAL ผมเห็นหลายคนเลยเล
่นลงกลายเป็นขโมยไปแล้วใช่ไหม
ก็คือคนเขียนบทร่วมกับคริสโตเฟอร์โนแลนเนี่ยก็คือเดวิดเอสโกเยอร์เนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์ครับว่าแนวเรื่องที่เขาเขียนในหนังเรื่องนี้นะครับก็คือเขาบอกว่าสิ่งที่ผมและโนแลนพยายามทำอยู่คือการดัดแปลงครับให้เนื้อเรื่องเนี่ยสมจริงเหมือนที่เราทำกับแบทแมนนะครับก็คือเราอยากจะให้มันสมจริงอะไรที่สามารถเกิดขึ้นได้บนโลกนี้บนโลกที่เราใช้ชีวิตอยู่นะครับแล้วก็มันไม่ง่ายเท่าไหร่นะครับในการที่เขียนให้ซูเปอร์แมนออกมาแบบนั้นได้นะครับแล้วก็ว่ากันตามตรงในการที่จะเขียนเรื่องให้สมจริงนั่นน่ะหนังมันก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นหนังแนวมืดมนนะครับหรือดาร์กอะไรพวกนี้เท่าไหร่แต่ว่าการรีบูทซูเปอร์แมนเนี่ยทำให้เขาคิดว่าถ้าเกิดเราลองเสี่ยงทำแบบนั้นดูขึ้นมาเนี่ยคนดูจะรู้สึกยังไงนะครับ
คือตอนนี้ยังไม่ต้องมองยาวไปถึง Justice League แล้วใช่ป่ะเอาแค่แต่ละเรื่องให้รอดใช่ป่ะตอนนี
้ใช่เอาแค่เรื่องนี้ให้รอดก่อน นะครับ
นะครับ
ก็เป็นสัมภาษณ์ก็น่าสนใจก็คือว่าคงจะคล้ายๆดราม่าคล้ายๆแบงนะครับ
ครับ
ดูว่าซูเปอร์แมนเนี่ยจะดราม่าได้ขนาดไหนจริงๆผมมีข่าวเกี่ยวกับฝั่งมาร์เวลเหมือนกันนะครับเป็นซีรีส์ชิลนะครับที่ทางจอร์จสวีดอนเนี่ยร่วมกับดีอเวนเจอร์เนี่ยมาทำหน้าที่ควบคุมซีรีส์ฉายทีวีที่ทางช่อง ABC เรื่องนี
้
นะครับก็คือรายละเอียดเกี่ยวกับตัวละครที่จะมาปรากฏตัวในซีรีส์เรื่องนี้แล้วแหละแต่ก็คือว่าเป็นตัวละครใหม่หมดเลยไม่มีการ์ตูนโผล่ออกมาเลย
อ๋อชิวชิวคือไอ้หน่วยชิวของในตัวนี้ป่ะ
ใช่ครับ
ใช่ไหมครับ
สีทาท่านะ
ที่ในหนังออกมา2คนนะครับ
อ๋อ
ตัวละครมีชื่อเอเจนต์แกรนด์วาร์ดนะครับ ามรายละเอียดบอกเป็นบุคลิกน่าเกรงขามนะครับดุดันและอันตรายนะครับแล้วก็ถึงอีกคนครับเอเจนต์เทอร์ไรส์นะถ้าผมอ่านไม่ผิดคนที่3คนที่3คือเอเจนต์รีโอฟิกและเอเจนต์เจมมาซิมอนส์นะครับก็คือเนี่ยเป็นชายหญิงนะครับแต่ก็จะเป็นสองพี่น้องที่ว่าดูแลซึ่งกันและกันหน่อยที่อยู่ในเมืองอาเชียนะครับ
พี่เล็กมีข่าวหรือมีอะไรไหมครับจะพูดคุย
เห็นข่าวเกี่ยวกับเดดช็อตคือจะมีข่าวว่าเจ้าเดดช็อตเนี่ยไปชวนกับแบทแมนอาจจะเป็นตัวหลักตัวใหม่ยังไม่แน่ใจว่าจะชนกับแบทแมนหรือชนกับกินแอโร่หรืออะไรยังไงแต่ว่าแบบพิมพ์ภาพมันดูมันนิดหน่อยเลยนะครับ
อ๋อมันเป็นตัวละครเป็นไวรัสที่ปรากฏตัวในซีรีส์กินแอโร่นะครับที่ชื่อว่าแอโร่
อ๋อครับ
นะครับซึ่งก็มีภาพแรกออกมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะแปะให้ดูในเพจแล้วกันนะครับก็คือแอโร่เนี่ยจะเดชจะปรากฏตัวในซีรีส์แอโร่ตอนที่3ซึ่งจากวันที่เราอัดวันเนี้ยก็คือวันที่3ตุลานะครับคิดหน้าแอโร่ตอนแรกก็จะฉายแล้วครับ
โอเคก็รอติดตามนะครับถ้าเกิดว่าใครสามารถหาติดตามกันได
้ครับแล้วก็มาข่าวพุทธเกาะไอรอนแมนก็มีเกาะเห็นภาพหลุดมาในกองถ่ายว่ามีเกาะออกมาอยู่2เกาะซึ่งเกาะเป็นเกาะของทางไอรอนแมนแน่นอนครับไอเกาะนึงเนี่ยเหมือนเกาะไอออนแพทช์ออฟก็เกาะไม่รู้ว่าเป็นยังไม่รู้ว่าเป็นของอะไรอาจจะเป็นไอออนแพทช์ออฟที่เป็นศัตรูของสไปเดอร์แมนคือกีดกับบินนำมาใส่ที่เกาะต่อไม่มีใครรู้ต้องมาต่อไปครับ
ครับครับ
ครับผมพอดีคุณโจ้ติดภารกิจนะครับเดี๋ยวก็ตอนนี้ก็เหลือกันอยู่2คนนะครับมีผมกับพี่เล็กแล้วก็วันนี้เรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันเป็นเทปพิเศษนะครับตามที่ได้แจ้งกันไว้อย่างนี้แล้วการต้อนรับกันกลับมาของสายลับเจมส์บอนด์007นะครับนอกเรื่องเพจของเราอีกแล้วเรื่องเพจของเรานี่ไม่ค่อยพูดเรื่องอื่นอย่างเดียวสงสัยคุณโจ้คงจะแบบว่าเห็นใจผมที่แบบว่าเอ้ยพูดเรื่องอะไรผมไม่ค่อยรู้เรื่องเลยให้พูดเรื่องที่รู้เรื่องบ้างแล้วกันอะไรอย่างนี้นะครับก็วันนี้นะครับมีแขกรับเชิญพิเศษเรียกว่าเป็นสุดยอดแฟนพันธุ์แท้เจมส์บอนด์007แล้วกันจากรายการแฟนพันธุ์แท้เมื่อปี2002นะครับตั้งแต่สมัยที่
2นะครับ
ตั้งแต่ที่คุณปัญญาจัดแล้วก็ตั้งแต่สมัยที่พี่เล็กเคยไปแข่งซูเปอร์ฮีโร่ตอนนั้น
ไม่ต้องบอกถึงพี่ก็ได้บอกถึงเขาด้วยก่อนเพราะเขาเป็นแชมป
์โอเคครับก็ต้อนรับที่พี่กฤตนะครับพี่กฤตชื่นเป็นมิตรนะครับสวัสดีครับพี่กฤตครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับวิทย์สวัสดีครับพี่เล็ก
ครับผมโอเค
ครับ
นะรู้สึกตื่นเต้นได้พูดคุยกับสุดยอดแฟนมันแท
้ครับครับครับ
โอเควันนี้ก็เป็นเทปพิเศษนะครับจะมาพูดคุยกันเรื่องเจมส์บอนด์007นะครับก็ถือว่าเป็นการต้อนรับการกลับมาของหนังด้วยแล้วกันหนังภาคใหม่นะครับ
ข
อที่จะเข้าฉาก
ครับ
ต้นเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับก็ให้พี่กิ๊กแนะนำตัวก่อนแล้วกันนะครับ
ชื่อกริดนะครับเมื่อ10ปีที่แล้วอย่างที่เจนวิทบอกนะครับก็คือเป็นสุดยอดแฟนบอลแท้นะครับเจมส์บอนด์นะฮะตอนนั้นอายุ18นะครับเด็กม .6 นะครับก็ไปฟลุกชนะในรายการมานะครับปัจจุบันก็เป็นผู้บริหารสถานีปั๊มน้ำมันเชลนะครับอยู่ปากน้ำแล้วก็เป็นติวเตอร์วิชาเคมีมีอยู่นะครับ
ครับแล้วไปไงมาไงพี่กิจถึงได้มาชอบหนังหรือว่าแบบตัวละครตัวนี้ได้ครับ
จริงๆทุกอย่างก็เริ่มต้นจากการที่เมื่อมาสัก10กว่าปีที่แล้วเนี่ยผมมีโอกาสไปดูภาพยนตร์เรื่องเจมส์บอนด์นะครับตอน Tomorrow Never Dies นะครับซึ่งตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรครับก็คือดูแล้วก็รู้สึกว่าก็เป็นหนังเรื่องนึงที่ยิงกันระเบิดเถิดเทิงนะฮะสะใจนะครับวันนั้นเนี่ยคุณพ่อไปดูด้วยนะครับคุณพ่อบอกว่านี่มันเป็นเจมส์บอนด์ที่ไม่ใช่สมัยก่อนไม่เหมือนสมัยก่อนละที่จะดูมีเสน่ห์มากกว่านี้เยอะเลยนะครับด้วยความอยากรู้นะครับว่าแต่ก่อนมันเป็นยังไงบ้างก็เลยไปหยิบมาดูนะครับไปเช่าวิดีโอมาดูนะครับสมัยนั้นจะมีสุทายานะครับก็ไปเช่าสุทายามาดูวิดีโอนะครับเรื่องเจมส์บอนด์ก็หยิบนะฮะก็ลองดูว่าหาตอนแรกสุดเลยที่เป็นเจมส์บอนด์ก็ถามพ่อดูพ่อก็บอกว่าตอนแรกของเจมส์บอนด์ก็คือเป็นด็อกเตอร์โนนะครับก็เลยเป็นครั้งแรกเลยที่ได้ดูเจมส์บอนด์นะครับ ที่เป็นค่อนข้างที่แบบตั้งใจดูมากกว่าการดู Tomorrow Never Die เยอะมากนะครับพอดูจบปุ๊บโอ้โหมันเกิดประกายมากนะครับภาพที่เห็นชอนคอนเนอรี่นับตัวเลขของกระสุนปืนเนี่ยนะครับแล้วบอกว่าอันนี้เป็นปืนอันนี้เป็นปืน Smith & Wesson นะฮะแล้วยิงหมดแล้วนะฮะแล้วยิงตัวผู้ร้ายเลยเนี่ยนะครับแล้วพอล้มแล้วเนี่ยนะฮะยังยิงซ้ำอีกนะฮะอีกเม็ดนึงนะครับ
คร
ับ นะก็แสดงให้เห็นว่าโอ้โหแบบมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะดูโหดมากสำหรับตอนนั้นที่ผมคิดนะครับคือไม่ใช่มาสาดกระสุนยิงกันมั่วซั่วแล้วก็กระโดดไปกระโดดมาเว่อร์ๆอะไรเงี้ยครับ
ครับ
เออก็เลยคิดว่าเฮ้ยนี่แหละคือเสน่ห์ของแฟรนไชส์หนังชุดนี
้
นะครับหลังจากนั้นก็เลยทยอยดูทุกตอนนะครับตั้งแต่ดร.โนฮะสมัยนั้นเนี่ยผมจำได้เลยว่าที่บ้านเนี่ยยังไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับก็เลยจำเป็นที่บ้านจะต้องดูท้ายเครดิตคือแต่ละตอนเนี่ยพอจะจบตอนเนี่ยมันก็จะเขียนว่าเจมส์บอนด์วิลรีเทิร์นอินแล้วก็จะบอกชื่อตอนต่อไปนะครับก็ทำให้ผมสามารถไปหาชื่อตอนหาตอนต่อเนี่ยมาดูได้ก็ไล่ดูเลยตั้งแต่ชอนคอนเนอรี่จอร์จ อาร์เซนบี้มาโรเจอร์มัวร
์
ฮะมาทิโมธีดาตันมายุคเพียสนะครับ
ครับ
นั่นแหละนะครับก็เลยความประทับใจก็เลยเกิดขึ้นจากตอนครั้งแรกสุดก็คือดูด็อกเตอร์โนและภาพลักษณ์ของเจมส์บอนด์ที่ติดตาและรู้สึกว่าคนนี้เป็นเจมส์บอนด์จริงๆเนี่ยนะครับก็คือในรูปแบบของชอนคอนเนอรี
่
นะครับมากๆเลยนะครับ
อันนี้นี่มันเกิดขึ้นก่อนที่พี่กิจจะแบบได้ไปแข่งประมาณกี่ปีครับจำได้ไหมครับ
เหตุการณ์นี้น่าจะก่อนไปแข่งประมาณสัก2-3ปีได้นะคร
ับ ก็รวบรวมข้อมูลมาเรื่อย
ใช่ครับก็คือสมัยก็ไม่คิดจะรวบรวมข้อมูลอะไรนะครับจริงๆก็คือก็แค่ว่าเป็นการดูไว้เฉยโดยที่รายการแฟนมาแท็บตอนนั้นก็รู้จักว่ารายการดีรายการละเอียดดีอะไรเงี้ยครับแต่ก็ไม่ถึงขนาดถ้าเรารู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันดีเนี่ยเราก็มักจะหยิบมาดูบ่อยๆหลายเรื่องหลายรอบนะก็เลยเหมือนกับว่าก็ค่อยเก็บไปเรื่อยมากกว่านะครับจนกระทั่งแฟนมาแท็บประกาศนะครับก็ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรเขาเลยนะครับก็คือมีคุณแม่นี่แหละกับพ่อนี่แหละนะครับ ส่งชื่อไปโดยที่ผมก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันนะครับ
อ๋อคร
ับนะครับจนกระทั่งคุณพ่อบอกว่าเนี่ยป้าส่งชื่อไปแข่งแฟนพันธุ์แท้นะอะไรเงี้ยครับแล้วก็เขาจะเรียกไปสัมภาษณ์นะครับนั่นแหละก็เลยทำให้ผมก็เลยต้องมาไล่ดูไล่อะไรกันพอสมควรเลยก็จะเป็นบรรยากาศเหมือนที่ทั้งพี่เล็กทั้งเจนวิทย์คุ้นเคยกันดีนะครับก็เลยมานั่งกลางนั่งอะไรกันอีกรอบนึงนะฮะ
ครับ
ครับ
ตอนที่รู้สึกตอนที่ติด1ใน5นี่รู้สึกยังไงครับ
จริงๆต้องบอกว่าจริงๆผมไม่ได้คาดหวังในลักษณะที่ว่าจะติด1ใน5เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยจำได้เลยว่าผมไปสอบสัมภาษณ์เนี่ยมีคนรอสัมภาษณ์อยู่ข้างล่างเนี่ยเกือบ20คนนะครับแล้วก็แต่ละคนเนี่ยใช่ๆคือตอนนั้นworkpoint ไม่ใช่อยู่สตูดิโอแบบนี้นะฮะไม่ได้อยู่ใหญ่ๆแบบนี้ไปอยู่เป็นตึกแถวสะพานใหม่ครับแค่2ห้อง
ใช่ครับใช่ครับ
ตรงนั้นเนี่ยข้างล่างเนี่ยคนเต็มเลยประมาณเกือบ20คนได้นะครับคือไม่รู้ว่ามาสัมภาษณ์กี่คนหรือว่ามาเป็นเพื่อนมาเป็นอะไรไม่รู้แต่ว่าผมรู้แต่ว่าคือแต่ละคนที่เราเห็นหน้าเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยโอ้โหแบบรุ่นคุณปู่ก็มีรุ่นพ่อเราก็มีอะไรเงี้ยครับเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยก็ค่อนข้างจะดูยากแต่เพราะว่าแต่พอเราขึ้นไปสัมภาษณ์ปุ๊บเจอกับcreative ตอนนั้นนะครับก็ปรากฏว่าคนสมัครทั้งหมดเนี่ยเราได้เปรียบอยู่ส่วนหนึ่งก็คือเป็นคนสมัครที่อายุน้อยที่สุดตอนนั้นที่ไปสัมภาษณ์ทั้งหมดนะครับแล้วก็ทางรายการก็น่าจะนิดนึงก็คือมีลักษณะของการที่อยากเรียกเรตติ้งอยากอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็คงจะเลือกเราเพราะว่ารู้สึกว่ามันแปลกดีผมว่าอย่างนั้นมากกว่าให้เป็นสีสันของรายการสมัยนั้นนะครับ
ครับก็อันนี้เป็นเหมือนความรู้สึกที่แบบสมัย10ปีที่แล้วนะครับ
เหมือนมาเล่าความหลัง10ปีที่แล้ว
ครับครับครับ
เหมือนพวกเราแก่กันแล้วครับถ้าคือถ้าจะพูดถึงเรื่องเจมส์บอนด์เนี่ยคือผมคิดว่าเนื้อหามันค่อนข้างกว้างเหมือนกันถ้าจะพูดถึงหนังเนี่ยก็มีตั้ง20ตอนนี้ก็จะ23ตอนละนะครับคือเอาอย่างนี้ดีกว่าเริ่มจากที่ว่าพี่กิจชอบหยิบหนังตอนไหนมาดูมากที่สุดดีกว่าเอาที่แบบว่าคิดว่าชอบที่สุดหยิบมาดูบ่อยสุดอ่ะ ที่พอจะเล่าให้เพื่อนๆฟัง
ถ้าหยิบดูบ่อยสุดในเจมส์บอนด์ใช่ไหมจริงๆเวลาคนแนะนำเนี่ยเวลาให้ผมแนะนำเวลาถ้าสมมติว่าไม่เคยดูเจมส์บอนด์มาก่อนเลยนะครับแล้วอยากจะแนะนำให้ดูว่าเนี่ยมาดูเจมส์บอนด์กันเถอะอย่างเงี้ยครับ
เรา
ก็จะเริ่มเนี่ยเราก็จะถามเขาต่อก่อนว่าชอบดูหนังในรูปแบบเก่าๆไหมหรือว่าชอบแบบใหม่มากกว่ากันนะครับหรือว่าชอบแบบที่มันดูใหม่ๆภาพใหม่ๆอะไรแบบเนี้ยฮะถ้าเพื่อนที่ถามเรามีลักษณะที่ชอบหนังที่มันดูใหม่ๆหน่อยผมจะแนะนำ Golden Eye ก่อนอันดับแรกเลยนะครับว่าเนี่ยคือตอนที่น่าจะให้เรารู้จักกับเจมส์บอนด์ได้ดีเพราะว่ามันเป็นการเขาเรียกว่าอะไรกลับมาของเจมส์บอนด์หลังจากที่หลุดจากยุคของทิโมธีดาตันไปประมาณ 7-8 ปีนะครับเพราะนั้นเนี่ยPS ก็กลับมาในลักษณะที่เป็นบอนที่ค่อนข้างครบตามประเพณีเก่าๆของเจมส์บอนด์เกือบทั้งหมดเลยนะครับก็เลยจะค่อนข้างจะซึมกับมันได้ดีแต่จริงๆแล้วถ้าจะตอบให้ตรงคำถามกับที่เจนวิทย์ถามมาเนี่ยนะครับผมชอบที่จะหยิบตอนโกฟิงเกอร์มาดูมากที่สุดเลยนะครับเพราะว่าตัวตอนโกฟิงเกอร์เนี่ยนะครับมันให้ความรู้สึกเป็นเจมส์บอนด์คือส่วนตัวผมเองเนี่ยผมรู้สึกว่าเสน่ห์ของเจมส์บอนด์อยู่ที่ความคลุมเครือของบรรยากาศของสายลับนะครับก็คือทุกก้าวที่เดินรถทุกคันที่นั่งนะครับประตูทุกบานที่เปิดเน
ี่
ยมันเต็มไปด้วยอันตรายทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพเหล่านั้นเนี่ยมันจะถูกสะท้อนออกมาในเจมส์บอนด์ยุคเก่าเนี่ยได้ดีมากอย่างด็อกเตอร์โนอย่างฟรอมเซเวนเลิฟหรืออย่างโกฟิงเกอร์เนี่ยสามตอนแรกเนี่ยเอียนเฟรมมิงคนเขียนเนี่ยนั่งดูการถ่ายทำด้วยเลยเนี่ยนะครับมันเลยให้บรรยากาศที่สะท้อนออกมาว่าโอเคมันจะถูกดัดแปลงจากบทประพันธ์อยู่บ้างนะครับแต่ภาพที่มันมาเนี่ยมันให้เห็นว่าเฮ้ยสนามเนี่ยมันเป็นสนามที่อันตรายจริง
ๆ
มันจะผิดออกจากยุคสมัยนี้ที่เป็นเครกหรือเป็นตั้งแต่ยุค PS มาเนี่ยก็คือโอ้โหเจมส์บอนด์เป็นเหมือนซุปเปอร์ฮีโร่ถูกมั้ยครับนะฮะกระโดดได้นะครับนะกระโดดออกมาเอาเครื่องบินก็ทันนะล่มชูชีพปีแล้วลงไปเอาชีพไปได้อะไรครับมันจะดูหลุดออกจากตัวนี้ไปหน่อยนึงแต่ว่ามันเลยกลายเป็นจากนิยายที่เป็นดูสืบสวนสอบสวนเนี่ยมันออกไปหลุดไปทางแฟนตาซีค่อนข้างเยอะนะครับผมก็เลยค่อนข้างชอบยุคเก่าๆมากกว่าที่มันดูคลุมดูแบบดูบรรยากาศแบบมนหน่อยอะไรเงี้ยครับมากกว่านะฮะ
ครับเหมือนกับว่ายังมันมีฉากหนึ่งในโกลด์ฟิงเกอร์อย่างที่ว่าที่เจมส์บอนด์มันเอาไอ้เครื่องส่งสัญญาณที่เหมือนกับว่าแนบใส่กระเป๋าให้ไอ้ตัวมันเหมือนกับว่าเป็นแก๊งที่เขากำลังที่มันกำลังจะกลับออกจากที่พักของโกฟิงเกอร์เหมือนกับว่าจะฝากเอาให้ไอ้สัญญาณเนี่ยมันส่งแล้วเหมือนกับว่าบอกว่าตัวเขาเนี่ยอยู่ที่นี่แต่ปรากฏว่าแทนที่ว่าไอ้ตัวแก๊งสเตอร์ตัวนั้นเนี่ยมันจะรอดไปได้ปรากฏว่าเอ้าโดนลวงไปฆ่าด้วยทีนี้ไอ้เครื่องส่งสัญญาณก็หายเหมือนกับว่ามันแบบเฮ้ยมันเป็นอะไรที่แบบมันยากไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆแบบไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าเหมือนกับมันมาซับเจมบอลทุกอย่างนะคร
ับ ใช่ใช่ใช่คือบรรยากาศมันให้ความรู้สึกว่าเฮ้ยโอ้โหทุกก้าวเนี่ยมันอันตรายจริงๆอะไรเงี้ยครับแล้วบรรยากาศเนี่ยมันจะดีมันเขาเรียกมันจะดีมันจะสนุกกว่านี้ถ้าสมมติว่าเราเกิดอ่านหนังสือเจมส์บอนด์นะฮะสักตอนหนึ่งนะครับนะฮะเราอ่านเป็นนิยายดูนะครับโอ้เราจะรู้สึกว่าโอ้ไปห้องน้ำบางทียังอันตรายมากเลยครับนะเพราะนั้นเนี่ยเหมือนกับแบบผู้ชายหลายคนอาจจะอยากเป็นเจมส์บอนด์แต่ถ้าเกิดอ่านนิยายได้รู้สึกว่าโอ้เป็นอาชีพที่ไม่น่าทำมากนะ
เครียดเลย
นะใช่อ่านแล้วจะเครียดอ่านนิยายแล้วจะค่อนข้างเครียดครับ
คือจะไม่ได้แบบว่าเป็นเหมือนภาพที่เราเห็นตอนในเวอร์ชัน PS Bond แน่นเท่าไหร่นะครับ
ใช่ๆครับคือภาพของจริงๆมันมาหลุดมันมาแตกซีนเลยเนี่ยก็คือยุคของโรเจอร์มัวร์ไปปลายนะครับช่วงตั้งแต่ Moonraker เป็นต้นมาเนี่ยนะครับนั่นแหละจะเริ่มตลกแล้วเริ่มสนุกแล้วนะครับ
ออกนอกโลกไปเลย
ครับใช่ใช่ครับเป็น Star Wars ไปแล้วครับดีนะไม่มีอาจารย์โยด้าด้วยคร
ับ ครับครับ
แล้วอย่างคนที่มารับบทบอนนะครับ6คนตอนนี้เนี่ยพี่กิจประทับใจคนไหนมากที่สุด
จริงๆถ้าประทับใจจริงๆเนี่ยนะครับก็คือผมเนี่ยชอบบรรยากาศของโรเจอร์มัวร์จริงๆจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันค่อนข้างจะคอนทราสต์กับตัวเมื่อกี้ที่เราเพิ่งพูดกันไปนะครับฮะก็คือเราอาจจะมองว่าเอ๊ะผมจะชอบบรรยากาศแบบนั้นแต่จริงๆเนี่ยต้องบอกว่าสมัยของยุคของชอนคอนเนอรี่เองเนี่ยโดนคำวิจารณ์ค่อนข้างเยอะในแง่ของหนังที่มีความรุนแรงมีเซ็กซ์ นะครับค่อนข้างที่จะเด่นจนเกินไปนะครับเพราะนั้นยุคมัวเนี่ยเราเรียกว่ายุคของยุคเจมส์บอนด์ของโรเจอร์มัวเนี่ยเป็นยุคที่เข้ามาปรับโทนของหนังให้ออกแฟนตาซีมากขึ้นให้เป็นหนังตลาดมากขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่าคนที่รักษาแฟรนไชส์ตัวเนี้ยเอาไว้เนี่ยนะครับก็คือโรเจอร์มัวนะครับผมต้องพูดแบบนั้นเพราะว่าหลังจากยุค Diamond Forever เนี่ยเขาเรียกภาษีกลับคืนได้บ้างแต่มันก็มาพร้อมกับการที่ชอนคอนเนอรี่เริ่มอิ่มตัวบทเจมส์บอนด์นะครับเพราะนั้นเนี่ยแฟรนไชส์เนี่ยกำลังจะสิ้นสุดลงนะครับจนกระทั่งทางผู้จัดเนี่ยก็คืออัลเบิร์ตครับบรอกเกอรี่เนี่ยเลือกที่จะใช้โรเจอร์มัวซึ่งจริงๆนะต้องบอกก่อนว่าก่อนชอนคอนเนอรี่เนี่ยโรเจอร์มัวเป็นตัวเลือกแรกนะครับนะฮะคือหลายๆคนจะคิดว่าจริงๆเนี่ยเลือกชอนคอนเนอรี่อยู่แล้วจริงๆไม่ใช่นะครับจริงๆเนี่ยเอียนฟริมิงเนี่ยกาหัวโรเจอร์มัวไว้ก่อนเลยนะครับว่าคนเนี่ยต้องมาเป็นเจมส์บอนด์นะครับแต่เนื่องจากสมัยนั้นเนี่ยโรเจอร์มัวติดทายนะฮะติดสัญญากับภาพยนตร์เป็นซีรีส์เรื่องนึงอยู่นะครับผมจำชื่อซีรีส์แบบเต็มไม่ได้เหมือนกันเจนวิจำได้ป่ะชื่ออะไร
ถ้าของโรเจอร์มัวที่ติดตอนนั้นรู้สึกจะเป็นเรื่อง The Cent
ใช่ใช่ The Cent ก็เลยทำให้มีปัญหาในส่วนของการที่จะมาเป็นเจมส์บอนด์ในยุคนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นพอบล็อกเกอรี่เลือกที่ใช้โรเจอร์มัวซึ่งเป็นดาราที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วด้วยนะครับมาเนี่ยนะแล้วพร้อมกับมัวเองก็ต้องการที่จะล้างภาพให้รู้สึกว่าเฮ้ยผมไม่ได้ก๊อปกับชอนคอนเนอรี่มานะผมเป็นเจมส์บอนด์แบบของผมเองอะไรแบบนี้ครับนะฮะครับก็เลยทำให้ภาพเจมส์บอนด์เนี่ยมันดูนุ่มขึ้นนะครับเป็นผู้ชายที่นิ่มนวลมากขึ้นจะไม่เหมือนกับยุคของชอนคอนเนอรี่ที่เป็นผู้ชายที่เข้าถึงตัวได้ยากมากอะไรแบบนี้นะครับเห็นได้อย่างชัดเจนว่าถ้าเราเจอเจมส์บอนด์สองคนในยุคเก่าๆนะฮะก็คือเจอของชอนคอนเนอรี่ก็เจอของโรเจอร์มัวแล้วเนี่ยนะครับเราจะพบว่าถ้าเราอยากจะไปคุยเล่นหรืออะไรแบบนี้ฮะเราจะเดินไปหาโรเจอร์มัวมากกว่าถูกไหมครับเพราะภาพลักษณ์ที่โรเจอร์มัวแสดงออกมาเนี่ยเป็นภาพลักษณ์ของเจมส์บอนด์ที่ดูเฟรนลี่ดูสนุกสนานดูอะไรเงี้ยนะครับมากกว่าที่เป็นชอนคอนเนอรี่ที่ค่อนข้างที่จะขรึมค่อนข้างที่จะเคร่งเครียดต่อภารกิจอยู่มากกว่าเยอะมากๆนะครับ
ก็ในช่วงยุคของโรเจอร์มัวก็มีกี่ภาค7ภาคได้นะครับรู้สึกว่าโรเจอร์มัวเป็นคนที่รับบทเจมส์บอนด์มากที่สุดละ
official นะครับ official นะครับ
ใช่
official นะฮะเพราะว่า unofficial จะมีอีกตอนนึงของชอนคอนเนอรี่ก็คือ Never Say Never Again ซึ่งถ้านับ official เนี่ยถ้านับ unofficial ด้วยเนี่ยชอนคอนเนอรี่จะเล่น7ตอนเท่ากับโรเจอร์มัวพอดีเลยนะครับ
ครับก็พอมาในยุคโรเจอร์มัวเนี่ยมันก็ระยะเวลาก็ค่อนข้างนานเริ่มจากรีเฟลเลตไดเนี่ยตอนแรกของโรเจอร์มัวเนี่ยคือบรรยากาศผมรู้สึกว่ามันจะแบบว่าเป็นหนังที่ลึกลับมากเลยตอน
ฮะใช่รีเฟลเลตไดใช่ไหมครับ
ใช่ๆครับใช่แล้วพอไล่มาเรื่อยๆทีนี้ก็มันจะค่อยๆมียุคที่มันเริ่มเปลี่ยนอย่างที่พี่กิตบอกคือมูเลเกอร์เนี่ยอันนี้เนี่ยเริ่มเป็นหนังที่แบบว่าให้เข้ากับกระแสในช่วงนั้นรู้สึกว่า Star Wars จะดังนะครับหนังเจมส์บอนด์ก็เลยพยายามที่แบบว่าปรับแนวทางมีการขึ้นยานอวกาศออกนอกโลกไปทีนี้ก็ พอมันเริ่มแบบหลุดโลกไปมากก็กลับมาคืนมันค่อนข้างจะมีช่วงที่แบบว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่เยอะเหมือนกันช่วงโรเจอร์มัวร์เพราะมันระยะเวลาค่อนข้างนานนะครับแล้วทีนี้พอมาถัดจากโรเจอร์มัวร์ครับเป็นยังไงบ้างพี่กิต
ถัดจากโรเจอร์มัวร์เนี่ยนะครับเนื่องจากภาพมันก็มีข้อเสียนะครับช่วงแรกเนี่ยหลังช่วงแรกของการเปลี่ยนเนี่ยโรเจอร์มัวร์ก็สร้างทีมสร้างแฟนใหม่ๆขึ้นมาได้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่เมื่ออะไรที่มันมากเกินไปเนี่ยมันก็ทำให้จุดอิ่มตัวมันถึงโรเจอร์มัวร์เล่นตอนสุดท้ายคือ A View to a Kill เนี่ยนะครับวิ่งไม่ได้แล้วนะครับโรเจอร์มัวร์เนี่ยนะครับใช้ stand in ทั้งหมดเลยนะฮะจังหวะกระโดดจังหวะวิ่งจังหวะมันมีการวิ่งขึ้นไปวิ่งไล่คนในหอไอเฟลกันเนี่ยนะฮะใช้ stand in เลยนะครับเราจะมัวเล่นได้แค่บทยืนบทดื่มเหล้าบทจูบบทอะไรแค่นั้นเองถ้าผมบวกลบเลขไม่ผิดเนี่ยนะครับอายุเนี่ย60กว่าแล้วนะฮะ63นะครับซึ่งไม่ไหวแล้วฮะ
คร
ับ คือจริงๆก็บอกว่าชอนคอนเนอรี่เลิกเล่นเพราะอิ่มตัวอยากจะไปทดสอบทดลองกับบทใหม่ๆบ้างนะครับจอร์แดนเซนบี้เลิกเล่นเพราะว่าตัวเองเนี่ยไม่เหมาะกับบทนี้นะครับเราจะมัวเลิกเล่นเพราะว่าตัวเองเล่นไม่ไหวครับรีไทร์นะฮะนะเนื่องจากอายุเยอะมากนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นพอหลังถัดจากยุคของเราจะมัวเนี่ยนะครับการรีครูทเจมส์บอนด์คนใหม่เนี่ยก็เลยเริ่มต้นที่เปิดสกราดโดยใช้ทิโมธีดาลตันนะครับซึ่งทิโมธีดาลตันเนี่ยมาเป็นยุคของบอนด์ที่มีความจริงจังพยายามปรับตัวเองเข้าสู่โทนมืดให้กลับมาเป็นในลักษณะของชอนคอนเนอรี่เหมือนเดิมนะครับซึ่งต้องบอกว่าทิโมธีดาลตันทำได้ดีมากนะครับเพราะว่าเป็นเจมส์บอนด์ที่ดูหม่นแรงมากนะครับมืดมาก
ครับ
แล้วก็จริงเป็นจังค่อนข้างแรงนะฮะคือจะดูได้ว่าเฮ้ยเป็นคนที่มีเลือดเนื้อมากขึ้นเป็นคนที่ไม่ใช่เป็นคนที่เห็นคนตายก็เฉยเฉยอะไรเงี้ยไอมีอาการรู้สึกสูญเสียอะไรแบบเนี้ยค่อนข้างเยอะนะครับเพราะนั้นความเป็นเจมส์บอนด์ที่ขลังแล้วก็จริงจังของทีมวอทีเองเนี่ยมันก็ทำให้ช่วงแรกเนี่ยนะครับผลตอบรับกลับมาเนี่ยคนก็ไม่ชินกับลักษณะของทีมวอทีดาตันเองนะครับแล้วก็ประกอบกับยุคของบอนด์ที่หนังของหนังแฟรนไชส์เจมส์บอนด์เริ่มถึงจุดอิ่มตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งตอนนั้นตอน Diamond Forever ตอนที่ถึงจุดอิ่มตัวตอนนั้นเนี่ยเรามีโรเจอร์มัวร์มาช่วยถูกไหมครับทำให้แฟรนไชส์มันต่อของมันได้นะครับแต่ว่าหลังจากที่โมทีจบปุ๊บเนี่ยนะครับ License to Kill จบเนี่ยกลุ่มของผู้ผลิตก็ดีเนี่ยนะครับชัดไปเลยนะฮะคือหยุดเลยนะฮะเพราะว่าไม่รู้จะไปต่อยังไงนะครับนะฮะก็เลยปิดงานตัวนี้ไปเลยนะครับจนกระทั่ง7ปีผ่านไปนะครับได้เจมส์บอนด์คนใหม่ขึ้นมาก็คือ Pierce Brosnan นะครับ Pierce ก็เลยกลับมานะฮะในลักษณะที่เปิดด้วยมาร์ตินแคมเบลใช่มั้ยครับที่เป็นผู้กำกับนะฮะจริงๆต้องบอกว่าเขาเป็นคนที่เก่งมากสำหรับการชุบชีวิตหนังให้เจมส์บอนด์นะฮะเพราะว่าคือตอน Golden Eye ที่ชุบแฟรนไชส์ตัวนี้ขึ้นใหม่แล้วก็เสริม Pierce Brosnan ให้ดังขึ้นมานะครับอีกครั้งนึงก็คือการชุบชีวิตให้กับ Casino Royale ถูกมั้ยฮะภาคที่21ใช่ไหมฮะให้แฟนชาร์ลีกลับมาอีกทีนึงหลังจากยุคของเบียร์สปอร์ตแนนนะฮะแต่จะไปนับความล้มเหลวที่เขาทำกับกรีนแลนเทิร์นนะครับนั้นไม่เกี่ยวกันนะฮะเพราะฉะนั้นพอมาถึงยุคพีเอสเนี่ยนะครับพีเอสเองเนี่ยก็เลยเป็นคนสร้างไอคอนของเจมส์บอนด์ขึ้นมาใหม่โดยการประสานสองอย่างก็คือมีความขึงขังมีความจริงจังนะครับความโหดเหี้ยมนะฮะคล้ายกับชอนคอนเนอรี่นะครับแล้วก็ได้ขี้เล่นมุกตลกเนี่ยนะครับมาจากโรเจอร์มูร์นะครับเพราะนั้นถ้าดูดีๆเนี่ยนะครับเวลาเราดูพีเอสบอนด์แนนเนี่ยเราจะเห็นในมุมในเงาส่วนที่เป็นชอนคอนเนอรี่และโรเจอร์มัวร์เนี่ยในคนเดียวกันนะครับซึ่งตรงนี้ทำให้พีเอสบอนด์แนนทำออกมาเนี่ยกลายเป็นไอคอนของเจมส์บอนด์ที่เข้ากับยุคสมัยใหม่อย่างที่เราเติบโตกันมาเนี่ยโตมากับเจมส์บอนด์ของพีเอสบอนด์แนนไหมครับ
ครับ
ครับก็อันนี้คือถ้าเกิดว่าเป็นคนอายุรุ่นราวคราวเดียวกันเนี่ยกับอย่างพวกเราเนี่ยประมาณ20ถึงเกือบ30เนี่ยนะก็จะส่วนใหญ่ก็จะเคยดูเพียร์สบอสแนนเป็นหลักนะครับแล้วก็รู้จักได้ว่าเนี่ยเจมบอลเนี่ยต้องคนนี้แหละต้องเพียร์สนี่แหละนะครับคือถามใครก
็
ก็เพียร์สนี่แหละคือเจมบอลนะครับแต่ทีนี้เนี่ยพออย่างผมดูครั้งแรกก็ดูเพียร์สเหมือนกันดู Tomorrow Never Die เหมือนกันนะครับตอนแรกแล้วทีนี้ผมก็กลับไปหาภาคเก่าๆดูก็จะคล้ายๆพี่กิจแหละก็ย้อนกลับไปหาภาคเก่าๆดูไล่ดูมาเรื่อยๆส่วนตัวผมเนี่ยจะชอบแนวทางแบบอย่างทีมที่ดอตันคือมันจะรู้สึกว่าแบบมันเป็นคนที่แบบว่ามันมีเลือดมีเนื้อมีความรู้สึกอ่ะมันไม่เหมือนแบบแล้วอย่างโรเจอร์มัวร์คือจะแบบว่าออกแนวแบบขี้เล่นนิดหน่อยใช่ไหมครับคือถ้าอย่างเป็นยุครุ่นแม่เราเนี่ยคือเป็นสาวๆรุ่นแม่เราแน่นอนแหละว่าจะชอบโรเจอร์มัวร์คือถามอย่างผมถามแม่ก็จะรู้จักโรเจอร์มัวร์แต่ถ้าถามว่าอย่างถามผู้ชายในยุคนั้นก็จะออกไปทางชอนคอนเนอรี่ทีนี้เนี่ยในการกลับมาของตอนนั้นเนี่ยหลังจากที่จบโรเจอร์มัวร์แล้วเนี่ยทีมอธิดอตันก็มาทำหน้าที่ต่อคือเปรียบเทียบกับหลังจากจบเพียร์สบอสแนนเนี่ยแล้วก็ทางแดเนียลเค้กมาทำหน้าที่ต่อเนี่ยคือผมก็รู้สึกว่าเอ้ยจริงๆมันคล้ายๆกันนะคือเพียร์สตอนสุดท้ายเนี่ยผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างออกทะเลเหมือนกันไอ้ดานาเธอร์เดย์เนี่ยคือมันค่อนข้างขายเทคนิคขายซีจีขายอุปกรณ์เหมือนเป็นหนังโฆษณาแบบว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยโฆษณาแล้วทีนี้ก็กลับมาด้วยแบบพอทีนี้พอจบเพียร์ภาคนั้นปุ๊บเหมือนกับว่าเอาละก็เริ่มอิ่มตัวแล้วเหมือนกันทีนี้กลายเป็นว่าแดนเนอร์เค้กเนี่ยกลับมาช่วยอีกทีนึงคือผมเลยสงสัยว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าไอ้ตอนทีมอธิดอตันกลับมาตอนนั้นเนี่ยมันมาเป็นยุคเนี่ยคือเป็นยุคที่คนชอบดูหนังที่แบบว่าซีเรียสหนังจะค่อนข้างจริงจังหน่อยไม่ได้แบบว่าเพ้อฝันผมเลยสงสัยว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าทีมอธิดอตันกลับมาตอนนี้เนี่ยมันจะมีโอกาสคล้ายๆกับแดเนียลเค้กไหมอย่างเงี้ยครับ
น่าจะมีนะเพราะว่าคือจริงๆต้องบอกว่าการเสพหนังของคนเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละยุคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อแฟรนไชส์ที่จะคงอยู่ได้ให้นานเนี่ยแฟรนไชส์ตัวนั้นจะต้องโต จะต้องโตไปกับยุคสมัยด้วยนะครับซึ่งอันนี้คือสิ่งที่เจมส์บอนด์เป็นอยู่เหมือนกันนะครับ
ก็ต้องยอมรับทีมผู้สร้างเขาเหมือนกันว่าเขาสามารถปรับโทนหนังให้มันเข้ากับแต่ละยุคได้นะครับคือถ้าอย่างสมมติว่าอย่างของ PF เนี่ยอย่างสมมติแบบ The World Is Not Enough หรือ Die Another Day เนี่ยกลับมาฉายตอนนี้เนี่ยผมว่ามีโอกาสหยุดแล้วก็มีโอกาสเจ๊งหน้าเหมือนกันนะครับค
ือมีโอกาสครับมีโอกาส
ถ้าไม่ปรับ
นะมีโอกาส
Daniel Craig
ครับ
ทีนี้นะครับ
ผมถามนิดนึงครับสำหรับตัว Daniel Craig อ่ะครับ
ครับ
คือตอนจำได้ว่าเขาตอนนี้ออกมาเล่นเจมส์บอนด์ภาคแรกนะครับตอนนี้เขาเล่นเป็นพระเอกเนี่ยคือมีกระแสต้านว่าเขาเคยเล่นเป็นบทร้ายมาก่อนหรือเปล่าครับ
คือก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนหน้านี้มันจะมีค่อนข้างสร้างชื่อให้กับเขาเลยเนี่ยคือเรื่อง Layer Cake คือเรื่องนั้นเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ารู้สึกคือเขาเป็นพระเอกแหละแต่จะเป็นพระเอกที่แนวกึ่งๆว่าไม่ได้แบบเป็นพระเอกที่แบบว่าเป็นตัวดีจ๋าแต่จะแบบว่าเป็น
ครับ
เป็นแบบกึ่งๆเป็นพวกแนวผู้ร้ายอ่ะครับประมาณนี้แต่ว่าเป็นพระเอกนะครับ
ครับ
ภาพลักษณ์ของเขามันก็จะเลยมาเป็นอย่างนั้นด้วยแล้วก็หนังแสดงส่วนใหญ่จะเป็นหนังแบบอย่างเรื่องมิวนิกอย่างเงี้ยครับด้วยหน้าตาท่าทางของเขาเนี่ยคือเอาจริงๆผมว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้มาเป็นเจมไม่ได้มาเป็นเจมบอนด์เนี่ยผมว่าบทที่เหมาะกับเขาอีกบทนึงก็คือบทตัวร้ายบทสายลับ
อ
ย่างเงี้ยโอเคเลยหน้าตาเขาให้เลย
ครับครับครับผมก็มองอย่างนั้นนะ
พี่กิจมองว่ายังไงครับคือการที่แดเนียลเคกลับมาตอนแรกเนี่ยแดเนียลเคกมารับบท
จริงๆต้องบอกว่าผมไม่ค่อยเห็นไม่ตรงกับคนส่วนใหญ่นะ
คือ
ในฐานะของผมอ่านคาสิโนโรโยมาก่อนอันนี้ต้องบอกนิดนึงนะครับผมอ่านในบทประพันธ์มาเลยแล้วก็ค่อนข้างจะรู้จักกับพื้นฐานของตัวละครตัวเนี้ยค่อนข้างดีว่ามันเป็นยังไงบ้างแล้วยิ่งทางผู้จัดเนี่ยการที่หยิบคาสิโนโรโยขึ้นมาเนี่ยเพราะต้องการเริ่มศักราชใหม่ของเจมส์บอนด์ด้วยเนื้อเรื่องที่เล่าย้อนใช่ไหมฮะว่ากว่าจะมาเป็นเจมส์บอนด์ที่เราเห็นแบบชอนคอนเนอรี่กับแบบโรเจอร์มัวร์หรือแบบพีเอสบอสแนนเนี่ยเขาผ่านอะไรมาบ้างใช่ไหมครับนั้นอย่างที่เราเห็นก็คือภาพเปิดตัวของคาสิโนโรโยเนี่ยเริ่มต้นด้วยภาพขาวดำถูกไหมครับกับการสังหารนะฮะสายลับที่เป็นหนอนบ่อนไส้เนี่ย2คนถูกไหมครับของ MI6 นะฮะอันนี้เป็นงานที่เจมส์บอนด์เล่าให้ฟังจริงๆเลยตอนที่สอบเขาเรียกว่าเหมือนสอบครั้งสุดท้ายก่อนจะมารับไอ้รหัส00น่ะนะครับแล้วก็เห็นว่าเจมส์บอนด์มีอาการตื่นเต้นถูกไหมครับหลังจากฆ่าคนในห้องน้ำแล้วก็มีอาการหน้ามืดตามัวถูกไหมครับนะเราจะสังเกตได้ว่าตัวจอหนังเนี่ยเขาพยายามทำให้มันดูแบบงึมแบบมนๆหรือว่าแบบเหมือนกับมึนหัวอะไรเงี้ยนะครับพอศพที่2ปุ๊บมันก็จะง่ายขึ้นทันทีนะครับก็คือเราก็ค่อยโตมากับมันเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมว่าเจมส์บอนด์เป็นนาวิกโยธินนะครับเป็นทหารเรือนะครับแล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้มีเทสอะไรเท่าไหร่อยู่แล้วนะครับจริงๆต้องบอกว่าคนที่มาสร้างเทสพวกนี้ให้เจมส์บอนด์เนี่ยคือเวสเปอร์ลินนะครับก็คือนางเอกตอนคาสิโนโรโยเพราะฉะนั้นการที่เลือกเครกมาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีความเหมาะสมในแง่ของความดิบที่เครกมีคือคุณจะเอาทหารมาเป็นสายลับแล้วให้มันเป๊ะเป็นโรเจอร์มัวร์เลยเนี่ยมันเป็นไปได้ยากอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกเครกมาเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยเป็นลักษณะที่ว่าแล้วเราจะเห็นเลยว่าเครกก็ค่อยโตขึ้นกับภาพลักษณ์ที่ว่าเครกจะค่อยเชื่อมตัวเองเนี่ยมาเป็นชอนคอนเนอรี่เห็นไหมครับคือภาพสุดท้ายตอนจบคาสิโนโรโยลเนี่ยนะครับสูตรเพียสเนี่ยไอ้สูตรของแดเนียลเครกเนี่ยเนี้ยบแบบสุดๆเลย ถูกไหมครับแต่ภาพตอนแรกที่ออกมาเนี่ยโอ้โหสูตรแบบคนละเรื่องเลย ถูกไหมฮะคือไม่ได้ใส่ใจเรื่องการแต่งตัวไม่เคยใส่ใจเรื่องอาหารการกิน นะครับแต่ว่าพอเวสเปอร์สอนเนี่ยนะครับเวสเปอร์ก็ค่อยพาไปถึงลักษณะของการของการแต่งตัวของเทสเนี่ยนะฮะ คือมันก็ค่อยพัฒนาขึ้นมานะครับ นะเพราะนั้นเราผมก็เลยรู้สึกว่าตอนเลือกเครกเนี่ยเหมาะแล้วนะครับว่าคนนี้แหละเป็นเจมส์บอนด์ได้นะครับฮะแล้วยิ่งพอมาดูคาสิโนโรโยลเนี่ยต้องบอกว่าผมประทับใจมากๆเลยกับตอนไอ้ถอดเสื้อแล้วโดนดีดไข่ครับนะตอนนั้นเนี่ยประทับใจมากเพราะว่าคือผมพยายามนึกอยู่ในใจว่าตอนเนี้ยหนังจะทำออกมายังไงเพราะว่าในนิยายเนี่ยมันกดดันมากเลยเพราะว่ามันมืดไปหมด8ด้านเลยนะครับแล้วก็ ไม่มีใครไม่มีใครมาช่วยแน่นอนนะจะดูว่าเครกจะเป็นเจมส์บอนด์ก็คือต้องเจมส์บอนด์จะชวนพูดไปตลอดนะครับ จะเห็นได้ว่าเครกเป็นบอนด์ที่ชวนพูดให้มันออกนอกเรื่องเข้าไว้หัวเราะอะไรให้มันโกรธเข้าไว้ครับก็คือไม่ค่อยได้แยแสกับชีวิตตัวเองมากเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับนะซึ่งแสดงให้เห็นเลยว่าเนี่ยเป็นลักษณะของทหารนะครับที่เหมือนพร้อมที่จะตายเพื่อชาติเพื่ออะไรแบบเนี้ย
คร
ับนะฮะเนี่ยเพียร์จะไอ้เครกแสดงภาพเนี่ยออกมาเห็นค่อนข้างชัดมากๆนะครับ
ใครจำฉากนั้นได้ก็ผมว่าถ้าใครดูคาสิโนรอยัลนี้ฉากนี้ต้องเป็นฉากที่แบบว่าเอ้ยติดตาคนอ่ะแล้วก็แบบ
คนจำได้เยอะครับคนมาถามผมเต็มเลยว่านี่เป็นสาเหตุใช่ไหมที่เจมส์บอนด์เวลามีอะไรกับใครแล้วไม่เคยท้องเลยใช่ไหมนะครับเป็นหมันไปเลยว่างี้หรือเปล่า
ฉากตีไข่นะเมื่อกี้
เป็นฉากที่ผู้ชายต้องร้องซื้อซัด
คือซาคือซาตามเลยครับ
เสียวไปนั่งดู
ครับ
เมื่อกี้เห็น
นั่งจับเลยครับนะฮะนั่งกลุ่มเลยครับ
ใช่ครับจริงเลยครับยอมรับเลยครับตรงนี้ครับหนังทำออกมาได้แบบ
เสียว
แต่เป็นฉากที่ใช่ครับผมว่าเออมันเป็นการทอนที่แบบเออมันมีจริงๆอยู่แล้วคนคือคนที่เป็นสารผู้ชายอ่ะต้องเคยโดนอย่างนี้บ้างแหละครับ
ผมเคยโดนแต่มาอัดนะเคยโดนลูกบอลอัดทีก็โอ้โหโคตรจุกเลยอันนี้
ก็จะโดนลูกบอลอัดครับ
โดนฟาดไปหลายทีนะก็
ใช่ใช่ครับ
เมื่อกี้เห็นพี่กิตพูดถึงเวสเปอร์ลินนะครับเป็นนางเอกถ้าใครจำกันได้ก็จะเป็นนางเอกเรื่องคาสิโนรอยัลนะครับเป็นนางเอกด้วยกึ่งตัวร้ายด้วยอันนี้เนี่ยในฐานะที่พี่กิตดูทั้งหนังแล้วแล้วก็อ่านนิยายแล้วไอ้ตัวเวสเปอร์ลินเนี่ยในหนังกับในนิยายเนี่ยมันทำออกมาได้เหมือนกันไหมครับ
ต้องบอกว่าเหมือนกันนะครับก็คือบรรยากาศเนี่ยมันเป็นบรรยากาศที่แบบค่อนข้างที่จะคือรักบอลด้วยนะครับแต่ก็เป็นห่วงงานของตัวเองด้วยเหมือนกันคือต้องบอกว่าในนิยายเนี่ยเวสเปอร์ลินเนี่ยเป็นสมาร์ชนะครับเป็นพวกรัสเซียเลยนะครับนะแล้วก็ส่งมาเป็นในลักษณะที่ว่ามาเป็นเหมือนกับนกสองหัวเลยนะครับมาหลอกบอลต่ออีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เพื่อที่จะมาเก็บอีเลอร์ชิฟเนี่ยนะครับลักษณะเดียวกันนะแต่ว่าตอนนิยายเนี่ยจะเป็นนิยายที่จบไม่แฮปปี้เอนดิ้งนะครับก็คือจบเหมือนคล้ายๆหนังนั่นแหละนะครับก็คือเวสเปอร์ยอมสละชีวิตตัวเองนะครับเพื่อให้บอลเนี่ยอยู่รอดนะครับแต่ว่าภาพในนิยายเนี่ยมันจะช้ำกว่านี้มากเพราะว่าอันนี้ยังรู้สึกว่าเงินก็ได้คืนถูกไหมครับเงินที่ได้ไปก็เงินที่เอาลงไปก็ได้คืนมาเกือบหมดนะครับแต่ต้องบอกว่าในนิยายจริงเนี่ยเงินก็ไปด้วยนะฮะเงินก็โดนไปด้วยเหมือนกันนะครับคือเป็นมิชชั่นเฟลเลยครับมิชชั่นเนี่ยเป็นมิชชั่นเฟลของบอลเลยคือแม้กระทั่งผู้หญิงเวสเปอร์เนี่ยตายเพราะว่ากินยาตายนะครับคือบอลนะไปไหนไม่รู้แล้วก็สุดท้ายไม่ลงมาสักทีก็เลยวิ่งขึ้นไปตามนะครับปรากฏว่าเวสเปอร์กินยาตายไปแล้วก็เขียนจดหมายเล่าให้ฟังทั้งหมดว่าตัวเองเนี่ยเป็นสายลับสองด้านนะครับเป็นนกสองหัวนะครับหลอกแบบนี้แล้วก็เงินทั้งหมดอะไรเงี้ยไปหมดแล้วนะครับเพื่อที่จะมาเก็บอีเลอร์ชีฟอะไรเงี้ยนะครับโดยเฉพาะอะไรเงี้ยเป็นมิชชั่นเฟลนะครับจริงๆมิชชั่นนี้หลักๆเนี่ยคือให้ไปเล่นใช่ไหมให้ไปเล่นไพ่เพื่อให้ชนะให้เลอร์ชีฟหมดตัวเพื่อจะได้แปรพักไปหา MI6 หรือไปหา CIA เพื่อจะได้เอาเค้นความลับของรัสเซียเนี่ยจากเลอร์ชิฟได้นี่คือภารกิจของตอนนิยายแต่นิยายเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเลอร์ชิฟก็โดนเก็บนะครับเงินทั้งหมดที่บอนได้มาก็โดนเอาไปหมดเลยนะครับ
น่าสนใจมากครับอันนี้พอดีพี่กิตให้ยืมมายังไม่ทันได้อ่านเอาไปอ่าน
เรา
ไปตาม
นะครับเราอ่านดูสนุกเหมือนกันเพียงแต่ว่าไพ่ที่เล่นเป็นบาคาร่านะครับถ้าเป็นในหนังจะเป็นโป๊กเกอร์นะครับอาจจะไม่มันเท่าไหร่แต่พี่รู้สึกว่าตอนอ่านมันลุ้นมันมากนะฮะป๊อก8ป๊อก9เนี่ย
ครับครับครับ
ก็นะแล้วอันนี้ละกันก็มาพูดถึงภาคใหม่ที่กำลังจะเข้าฉายละกันนะครับว่าอย่างพี่กิจเนี่ยคาดหวังว่าจะเห็นอะไรในหนังภาคที่3ของบอนด์แดเนียล
ครับครับเดี๋ยวท่านถามนิดหน่อยว่าภาคนี้เคยทำเป็นนวนิยายมาก่อนหรือเปล่าครับ
สกายฟอลไม่เคยนะครับจริงๆต้องบอกว่าหนังในยุคใหม่ๆเนี่ยมักจะไม่ได้ถูกเขียนมาเป็นนิยายก่อนนะครับยกเว้นจะเป็นนิยายที่เขียนมาเพื่อทำหนังโดยเฉพาะนะครับเพราะผมไปดูชื่อตอนใหม่ในครันช์บันเชสอยู่เนี่ยนะฮะถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับก็ดูอ่านจากเนื้อเรื่องย่อก็ดูไม่ค่อยเหมือนกับเรื่องย่อที่เราเห็นในสกายฟอลภาคนี้เท่าไหร่ สิ่งที่ผมคาดหวังในภาคนี้คือปีนี้เจมส์บอนด์ครบ50ปีนะครับนะฉายครั้งแรกด็อกเตอร์โนฉายตอน1962นะครับปีนี้2012เพราะนั้นก็จะแสดงว่าเป็นภาพยนตร์มาทั้งหมด50ปีนะครับเพราะนั้นผมสิ่งที่ผมคาดหวังในฐานะของอดีต นะครับสุดยอดแฟนแท้ก็คือผมอยากจะเห็นเจมส์บอนด์หลายๆตอนเนี่ยกลับมานะครับเหมือนตอน Die Another Day ครับนะ ถ้าเราลองย้อนกลับไปดู Die Another Day เนี่ยนะครับจะพยายามย้อนให้เราเห็นภาพเก่าๆเช่นอาวุธเก่าๆนะครับ อุปกรณ์เก่าๆของเจมส์บอนด์หรือคำเก่าๆของเจมส์บอนด์เพื่อให้เรานึกถึงตอนนั้นมานะฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าSkyfall อาจจะนำเสนอในส่วนเนี้ยนิดๆหน่อยๆเพื่อให้เห็นนะครับซึ่งเราได้สังเกตจากทีมเพลงนะครับทีมเพลงที่ร้องโดย Adele ไปแล้วนะครับว่ามันมีกลิ่นของบรรยากาศเก่าๆค่อนข้างแรงเลยแหละนะครับเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ผมคาดหวังแล้วก็ถ้าเราดูจากตัวอย่างนะครับมีการตายถูกไหมฮะมีการแกล้งตายของเจมส์บอนด์ซึ่งก็จะทำให้เราย้อนไปหาตอน You Only Live Twice ของชอนคอนเนอรี่ได้นะครับมีบรรยากาศที่กระโดดขึ้นมาแล้วก็ยังจับแขนเสื้ออยู่นะครับอันนี้แสดงให้เห็นเลยว่าเจมส์บอนด์คนนี้แดเนียลเครกเริ่มที่จะมาทับกับภาพของชอนคอนเนอรี่กับโรเจอร์มัวร์แล้วคือเริ่มเนียบเริ่มเป็นยังเป็นห่วงของการแต่งตัวอยู่ตลอดเวลานะครับคือไม่ได้เหมือนกับเละเองก็เละไปอะไรเงี้ยครับของชอนคอนเนอรี่ต่อให้เละยังไงเนี่ยนะครับกลับมาก็ต้องตัดฝุ่นก็ต้องจับไทก็ต้องจับแขนเสื้อเสมอถ้าสังเกตดีๆนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะได้เห็นกลิ่นอายพวกเนี้ยออกมาอันนี้คือสิ่งที่ผมคาดหวังนะแล้วก็หวังว่าตอนนี้จะได้เห็นไอ้กลมๆตอนแรกสักทีนึงใช่มั้ยฮะก็เครก2ตอนที่ผ่านมาไม่มีเลยใช่มั้ยครับนะฮะก็ไอ้ตอนกลมๆที่มันวิ่งตอนแรกเนี่ยนะฮะของเครกกอสโนโลโยก็ไม่มีถูกมั้ยฮะแล้วก็ตอนควอนตัมออฟโซเลสตอนที่22ตอนที่ผ่านมาก็ไปอยู่ตอนสุดท้ายถูกมั้ยครับซึ่งอาจจะส่งท้ายว่าเฮ้ย23เนี่ยต้องมีแล้วนะอะไรเงี้ยนะครับเพื่อเป็นการเปิดเพราะว่าก็เหมือนกับจบภาคสมบูรณ์มากกว่าเนี่ย21กับ22คือ Casino Royale กับ Quantum of Solace เนี่ยคือเราได้เห็นการพัฒนาของเจมส์บอนด์คนใหม่นะครับ Daniel Craig นะครับพัฒนามาจนเต็มขั้นเป็นเจมส์บอนด์ที่ทัดเทียมกับรุ่นพี่ๆได้แล้วเพราะนั้นเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ใช้ไอ้โลโก้กลมๆตัวเนี้ยของเจมส์บอนด์ได้แล้วนะครับ
จริงๆครับผมไม่ค่อยได้สังเกตเลยเนี่ยถ้าเกิดคนที่เป็นคนธรรมดาอาจจะแบบเฮ้ยมันมีอย่างนี้จริงหรือเปล่าเพราะมันมีอย่างนี้จริงๆนี่อะไรอย่างเงี้ยครับคือผมอาจจะไม่ค่อยได้ตามอะไรมากมายอะไรอย่างเงี้ยครับ
ครับอย่างถ้าเป็นคนที่ดูหนังปกติเข้าโรงดูหนังเจมส์บอนด์อะไรเงี้ยเข้าโรงดูหนังอาจจะแบบไม่ได้สังเกตว่าแบบเฮ้ย
ใช่ใช
่ตอนเริ่มเรื่องนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับอันนี้เนี่ยผมดูเนี่ยผมก็แบบเฮ้ยงงเหมือนกันตั้งแต่ตอนคาสิโนรอยัลละคือผมรู้สึก
ว่าทำไมไม่มี
ใช่
ไหมฮะว่าทำไมไม่มีผม
ภาพอ้าวอะไรว่าเป็นภาพขาวดำงงเลยแล้วมันจะมาตอนไหนสักพักหนึ่งพอจัดการค่ายไอตัวสองตัวนั้นเสร็จปุ๊บอยู่ดีก็หันมายิงงงเลยขึ้นมาพอมาภาพ Quantum of Solace อ้าวเฮ้ยเริ่มมาอยู่ดีก็เริ่มเรื่องเลยไม่มีฉากนั้น
ใช่ไม่มีทีแรก Quantum of Solace ก็นึกว่าได้เห็นแล้วนะครับพอไม่เห็นปุ๊บก็นะรู้สึกขัดใจนิดๆจริงๆบอกว่าขัดใจเหมือนกันว่าทำไมไม่มีวะอะไรเงี้ยนะครับนะแต่พอเห็นว่าเขาไปโปะไว้สุดท้ายก็เป็นการบ่งฮะบ่งชี้ว่าเนี่ยเป็นเจมส์บอนด์ที่สมบูรณ์แบบละนะฮะความดิบความเถื่อนทั้งหมดลงตัวละนะครับกับความเนี้ยบของเจมส์บอนด์อะไรเงี้ยนะครับจะเนี้ยบมากนะเราดูตอนขอเสริมนิดนึงตอนโอลิมปิกพิธีเปิดโอลิมปิกล่าสุดเห็นไหมครับเห็นเจมส์บอนด์ตอนพิธีเปิดไหมฮะโอ้โหเป็นฮะพี่ไอ้เครกนี่เนี้ยบมากครับนะจังหวะเดินชุดสูทนะครับทุกอย่างในเนี้ยบแบบกริบเลยนะครับนะผมคิดว่าเราจะได้เห็นเครกในลักษณะของเจมส์บอนด์คนเนี้ยใน Skyfall ภาคนี้ด้วยนะครับ
ครับครับครับแล้วเขาบอกไหมครับว่าเขาจะรับแบบว่าแค่3ภาคนี้หรือว่าภาคต่อไปเขายังรับเป็นเจมส์บอนด์อยู่ครับ
จริงๆเครกเซ็นไว้กี่ปีนะเจนวิทตอนแรก
เท่าที่ผมตามข่าวคือหลังจบภาคนี้เนี่ยรู้สึกเขาจะเซ็นต่ออีก2ภาค
นะใช่ใช่ใช่
คือยังไงเราจะได้เห็นภาคนี้แล้วก็อีก2ภาคถูกไหมครับ
ใช่ครับรวมเป็น
ใช่
รวมเป็น5แล้วประมาณ
ถ้าเกิดเครกยังสุขภาพอย่างนี้อยู่ก็เล่นได้นานนะครับ
อ๋อครับครับ
คร
ับ
นะฮะ
ครับ
นะไม่เหมือนกับพีเอสนะพีเอสตอนดาเนเดย์ก็ไม่ค่อยไหวเท่าไหร่นะ
ส่วนใหญ่ที่ดูเนี่ยคือถ้าไม่นับอย่างจอร์จโรซินดี้หรือว่าทิโมธีดอลตันที่แบบว่ากระแสไม่เอาเนี่ย คือผมรู้สึกว่าอย่างชอนคอนเนอรี่ว่าโรเจอร์มัวร์หรือพีเอสเนี่ยหรือพีเอสคือมันจะจบด้วยการที่แบบว่าร่างกายเริ่มไม่ไหวละ
ใช่ส่วนใหญ่นะครับ
ใช่แต่อันที่ผมแปลกใจมากคือตอนแรกผมไม่รู้ว่าโรเจอร์มัวร์อายุมากกว่าชอนคอนเนอรี่แล้วผมก็
ใช่ครับชอนอายุมากกว่า
ตอนภาคสุดท้ายของเขาเนี่ยไอมอนด์นาวฟอร์เอเวอร์เนี่ยผมรู้สึกว่าโหเขาแก่มากแล้วแบบโรเจอร์มัวร
์แก่นะ
ลิเวอร์เลนดายเนี่ยรู้สึกว่าเขาหนุ่มมากยังหล่อแบบหน้าตาหล่อเลยครับผมก็เลย
ใช่โรเจอร์มัวร์นี่เหมือนแก่ช้ากว่าผมว่านะ
ใช่ใช่
โรเจอร์มัวร์มันแก่ช้ากว่า
ใช่ใช่ครับก็ไม่รู้นะแต่อย่างแดเนียลเคกนี่อายุเท่านี้แต่หน้าแก่หน้าไปแล้ว
เดือนก็ยังไม่เห็นเจมส์บอนด์กันอีกหลายคน
นะคร
ับ จริงๆเขาอยู่เท่าไหร่แล้วครับตอนนี้ครับสำหรับแดเนียลเคก
ตอนที่เขาคาสิโนรอยัลเนี่ยรู้สึกจะเขาอายุ38นะครับรู้สึกอายุ38
ประมาณแหละ
บวกไปอีกตอนนั้นมันปี2006 6ปีแล้วตอนนี้ก็44แล้วครับรู้สึก44แล้ว
อีก2ตอนก็ต้องใช้อีกมัน6ปีนะ
ก็50นั่นแหละนะครับดูแต่ดูร่างกายแล้วบึกบึนยังไหวอยู
่ทีนี้ได้ประมาณ4ถึง6ปีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอาจจะเล่นได้ถึงประมาณสัก50กว่าก็อาจต้องเลิกนะครับ
ครับ
ภาคนี้ห่างจากภาคที่แล้วประมาณกี่ปีได้อะครับ 2-3 ปีได้ไหม
ครับประมาณ4ปีครับ4ปีเพราะภาคที่แล้ว
โอ้4ปี2ปีได้เหร
อ4ปีเลย
ใช่ๆ Quantum Save มัน2004เอ้ย2008
ใช่ๆ
นะครับ
นานมากเพราะว่าก่อนหน้านี้มันเหมือนกับว่ามันมีเรื่องปัญหาทางการเงินด้วยไอ้บริษัท MGM ที่สร้างหนังบอลเนี่ยมันมีปัญหาเงินก็เลยแบบติดขัดยังสร้างไม่เสร็จนะครับ
อ๋อครับครับครับผมก็งงอยู่ครับ
คร
ับ อย่างนี้เราต้องรออีก4ปีเขาถือจะมีภาคต่อมา
ไม่แน่ใจเหมือนกันครับถ้าภาคนี้รายได้ดีผมว่าอาจจะมาเร็วนะ
อาจจะมาจะมาต้องดูว่า Skyfall เป็นยังไงด้วยเพราะว่า2ภาคที่ผ่านมาก็ถือว่าเครกก็ทำรายได้ที่ก็โอเคนะก็ไม่ได้เลวร้ายนะครับแบบหนังบอลครับ
ก็มันเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับเล่า
ประมาณนี
้ครับครับตั้งแต่สมัยชอนคอนเนอรี่จนถึงแดเนียลเครกอะเจมส์บอนด์คนปัจจุบันนะครับอาจจะมีแบบไม่ได้เล่าอะไรไม่ได้แบบรายละเอียดมากนะครับเพราะว่าระยะเวลาที่แบบประมาณนี้ก็เล่าให้เห็นภาพ
ครับครับ
ขอค่านะครับทีนี้ก็ในเพจเรามีการตั้งคำถามตั้งให้แฟนเพจมาตั้งคำถามไว้นะครับ
ครับ
ก็เกี่ยวกับเรื่องเจมส์บอนด์แล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเป็นในส่วนของซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยวันนี้คุณโจติดธุระคุณโจยังไม่มาเลยคุณโจกลับบ้านไม่รู้ถึงหรือยังนะครับก็เอาคำถามเกี่ยวกับเรื่องบอลละกันนะครับเพราะว่าเรามีพี่กิตอยู่วันนี
้ครับมีเจนวิทด้วยครับมีเจนวิทด้วยครับ
โอเคโอเคก็ดูจริงๆก็จะไม่ค่อยเป็นในเชิงคำถามเท่าไหร่หรอกนะอย่าง
ค
นแรกนะครับคุณปรับโรบอทเนี่ยบอกว่าผมชอบมากดูแล้วทุกภาคจำไม่ได้สักภาคนะครับยกเว้น 2,000 ขึ้นชอบนะครับก็คือตั้งแต่ปี 2,000 ขึ้นมานะครับก็ถ้าตั้งแต่ปี 2,000 ขึ้นมาก็น่าจะตั้งแต่ดานัทเดย์นะครับก็น่าจะตั้งแต่ดานัทเดย์มาก็นะ
ได้เดย์ครับ
มาเครกแหละนะครับส่วนท่านที่2ก็จากคุณอนุพงศ์นะครับบอกว่าเจมส์บอนด์คนที่ทีมงานคิดว่าหล่อสุดกับคิเลสที่สุดครับ
คิเลสสุดนะฮะเอาหล่อสุดก่อน
หล่อสุดก่อน
หล่อสุดก่อนนะครับ
ผมชอบไอ้นี่ก่อนแล้วกันเพียร์สวอตแน่เพราะว่าอย่างที่เขาบอกครับคือผมโตมากับยุคนี้
ครับผม
ครับ
นะ
เป็นคนที่แบบผมว่าแบบมาดบูอาจจะไม่ได้เท่ากับเดนนี่เครกแต
่
มาดที่เขาเป็นเหมือนกับเป็นสายลับเจ้าเสน่ห์เนี่ยผมว่าเขาได
้ครับ
เพราะจริงๆเขาคนที่หล่ออยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับคุณเจนพี่
นะ
ครับ
ส่วนตัวผมนะผมรู้สึกว่าหล่อทุกคนน่ะยกเว้นแดเนียลเครกอ่ะคือ
พูดอย่าง
นั้นอันนี้พูดตรงๆเลยเพราะว่าอย่างชอนคอนเนอรี่เนี่ยคือเขาหล่อเข้มอยู่แล้วล่ะแล้วก็มาดเขาดูแบ
บ
ดุดันเด็ดขาดแล้วก็คนที่สองจอร์จลาซินดี้แสดงแค่ตอนเดียวแต่ผมรู้สึกว่าเขามีเสน่ห์เพราะว่าอาจจะด้วยบทผมชอบตอนนี้นะคืออาจจะมีหลายคนที่ไม่ชอบเพราะมันค่อนข้างจะแบบว่าเป็นหนังบอลที่แบบไม่ได้แอคชั่นมากมายส่วนใหญ่จะเป็นแบบแนวเหมือนหนังรักโรแมนติกด้วยซ้ำแต่ผมชอบที่เขาแบบสื่ออารมณ์ออกมาอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับคือผมก็รู้สึกว่าเขาหล่อ หน้าตาเขาจะคล้ายๆถ้านึกไม่ออกเนี่ยหน้าตาเขาจะคล้ายๆคลายฟ์โอเว่นนะครับส่วนโรเจอร์มัวเนี่ยอันนี้แน่นอนอยู่แล้วคือมีเสน่ห์ด้วยหล่อด้วยขวัญใจครับ
มัวตอนลิฟแอนด์เลดดายเนี่ยมัวหล่อมาก
ใช่ใช่ผมรู้สึก
หล่อมากเลยนะฮะ
ใช่
ตอนแรกเลยครับมัวหล่อมากๆครับ
ใช่ใช่
ลิฟแอนด์เลดดายเนี่ยเลยคอมเมนต์เลยนะฮะต้องไปดูนะ
ต้องหาดู
ต้องหาดูนะฮะ
แล้วก็นางเอก
หล่อมาก
นางเอกก็สวยมากเจน
นางเอกก็สวยมากครับเจนซีมอร์เนี่ยนะฮะสุดยอดนะครับ
นะแล้วก็ทิโมธีดาลตันเนี่ยผมก็จริงๆเป็นบอลคนที่ผมชอบที่สุดละคือจะว่
า
ลำเอียงก็ได้ผมรู้สึกว่าทิโมธีดาลตันเนี่ยหล่อที่สุดทั้งที่
จะดูเตี้ยนะใช่ไหม
แต่
ดูเหมือนดูเตี้ยนะครับแต่บอลทุกคนดูเหมือนทิโมธีจะเตี้ยสุดหรือเปล่านะ
หัวก็จะอาจจะแบบผมหัวเถิกๆหน่อยอะไรเงี้ยทางตูด
ครับ
ทางตูดทางเป็นหลุมผมรู้สึกว่าเออเท่คนเนี้ยเพียสก็แน่นอนครับหล่อหล่ออยู่ละแต่พอมาแดเนียลเค้กเนี่ยคือก็อย่างที่คนทั่วไปเห็นกันแหละนะครับคือหน้าเขาไม่ได้หล่อเท่าไหร่แล้วก็จริงๆอย่างถ้าจะยึดอย่างที่พี่กิจว่าคือถ้าตามนิยายแหละโอเคเขาใช่เลยแต่ถ้าแบบดูเหมือนกับว่าอาจจะเป็นเพราะเราติดภาพแบบที่ผ่านมาด้วยมันจะมีเสน่ห์ที่แบบมันทำให้สาวๆชอบอะเจมบอลอะแต่ว่าไอเนลเค้กเนี่ยยังขาดส่วนนี้ไปนิดนึงนะครับก็ประมาณเนี้ยหล่อสุดก็สำหรับผมคงเป็นทีมาที่ดาวตันแต่ถ้าขี้เหร่สุดก็นั่นแหละครับมีคนเดียวไอเนลเค้ก
ครับครับ
เอออย่างวิกิตว่ายังไงครับ
จริงๆถ้าโหวตหล่อสุดเนี่ยผมให้โรเจอร์มัวร์นะหล่อสุดเลยนะครับเพราะว่าชอบตอนลิฟเลดได้มากนะฮะหล่อเยี่ยมมากนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าขี้เหร่สุดใช่ไหมฮะในฐานะของแฟนพันธุ์แท้เนี่ยนะครับก็ต้องจริงๆต้องบอกว่าหายากนะครับแม้กระทั่งเครกเองก็ดูมีสไตล์ของตัวเองเหมือนกันคือบางคนอาจจะชอบดิบๆแบบเครกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆก็ต้องบอกว่าเลือกไม่ได้ครับว่าไม่หล่อสุดนะฮะเลือกไม่ได้ครับ
ครับนะครับจริงๆหมดแล้วล่ะคำถามที่ถามมา
คำถามไม่มีอะไรใช่ไหม
คำถามเยอะนะฮะมีคำถามเยอะเลย
ผมเห็นบางคนก็ถามมาไม่เกี่ยวกับ007ก็มีใช่ไหมครับ
ครับเดี๋ยวเราจะเก็บ
คราวหน้าแล้วกัน
เดี๋ยวจะมาตอบให้เดี๋ยวรอคุณโจมาที่ว่า
ครับครับ
เป็นคำตอบชัวร์ๆดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเรา
ครับ
จะผิดพลาด
ครับครับครับอย่างนี้ดีกว่าถ้าเกิดใครมีคำถามแล้วกันนะครับอยากจะถามคุณกิตอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องเจมบอลไม่ใช่เรื่องซูเปอร์ฮีโร่นะครับไม่เกี่ยวกับแบทแมนไม่เกี่ยวกับดีซีนะครับก็ลองฝากทิ้งไว้แล้วกันคอมเมนต์ทิ้งไว้แล้วถ้าทางเรามีโอกาสเชิญคุณกิตไปรอบหนึ่งเดี๋ยวจะถามโอกาสให้ได้แล้วกันนะครับถ้าเกิดมีคำถามเข้ามาเยอะ
จริงๆถามเรื่องแบทแมนด้วย
ก็มีอะไรไหมครับคุณเจมี่ครับ
ก็ไม่มีแล้วล่ะครับวันนี้ก็นะเวลาก็ล่วงเลยมาพอสมควรนะครับ
ครับ
วันนี้ก็ถือว่าเป็นการทำความรู้จักกับเจมส์บอนด์แล้วกันครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยได้ดูหรือได้ติดตามแล้วก็อาจจะไปอยากไปดูหนังภาคใหม่ที่กำลังจะเข้าฉายนะครับ
ครับอีกนิดนึงครับคุณกฤตมีอะไรจะฝากถึงแฟนๆเจมส์บอนด์หน่อยไหมครับทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครับ
ก็ฝากว่าอย่าดูแต่หนังอย่างเดียวนะครับคือถ้าอยากรู้จักกับเจมส์บอนด์จริงๆเนี่ยนะครับอาจจะเลือกได้จากการเริ่มต้นอ่านนิยายนะครับซึ่งทุกวันนี้นิยายของเจมส์บอนด์อ่านได้มากมากนะครับที่เป็นภาษาไทยนะครับก็อาจจะเลือกดูเลือกอ่านนะครับแล้วก็สกายฟอลหนังมาก็อย่าเพิ่งซื้อเว็บผีซีดีเถื่อนนะครับใดๆก็ไปใช้บริการของแท้กันนะครับเพื่อที่จะให้แฟรนไชส์ชุดนี้ยังคงอยู่กับเราต่อไปนานๆครับแล้วก็ฝากเรื่องเครกไว้อีก2ตอนด้วยนะครับ
คร
ับ ว่าต้องคุณเจนวิทย์นะครับที่ให้โอกาสคนแก่คนนี้ได้มีโอกาสเอามาตอบคำถามอีกครั้งนะครับขอบคุณพี่เล็กที่ให้โอกาสน้องคนนี้ได้มาตอบถามในเรื่องที่พี่เล็กไม่ถนัดบ้างนะครับ
ครับ
ขอบคุณโจ้ด้วยนะครับที่ไม่อยู่นะครับนะครับคุณโจ้ด้วยที่ไม่อยู่วันนี้นะครับไม่งั้นคงจะมีคำถามที่กวนมากกว่านี้นะครับ
นะครับก
็ครับ
ประมาณนี้นะคร
ับ
สำหรับเทปนี้ที่พูดถึงเจมส์บอนด์007ก็เป็นการพูดเล่าเรื่องตั้งแต่ชอนคอนเนอรี่มายาวจนถึงแดเนียลเครกนะครับให้รู้จักกันคร่าวๆเหมือนเป็นการแนะนำให้แฟนๆหนังอาจจะเป็นแฟนๆใหม่ๆที่กำลังจะอยากจะดูหนังภาคใหม่ที่กำลังจะเข้าฉายนะครับก็มาฟังแล้วก็อาจจะแบบว่าถ้าเกิดว่า ใครสนใจอะไรเงี้ยก็อาจจะต่อยอดอาจจะไปหาหนังสืออ่านหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะมีแฟนๆเพิ่มขึ้นก็ได้นะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่กฤตครับพี่กฤตชื่นเป็นนิดนะครับที่สละเวลามาช่วยครับขอบคุณพี่กฤตมากนะครับ
ขอบคุณกฤตมากครับ
ขอบคุณครับขอบคุณพี่เล็กครับขอบคุณ
ครับ
เทนวิทขอบคุณโจด้วยครับผม
ครับผมครับยังไงวันนี้ก็รายการ DC Universe Cut เทปที่12เทปพิเศษ James Bond 007ก็คงลากันไปเพียงเท่านี้ครับลาไปพร้อมๆกันทั้ง3คนเลยนะครับ
ครับครับ
สวัสดีครับ